Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 и продължаваме нататък с темата. Каква политика е нужна на България според опозицията? На телефона е господин Ангел Найденов, заместник-председател на парламентарната група на БСП и член на ръководството на партията. Добър ден, господин Найденов.
Добър ден.
Господин Найденов, директно по последната новина. Внесохте вчера искане за вот на недоверие, подписано от ваши народни представители от Коалиция за България и от Атака. Темата АЕЦ Белене. Какви са прогнозите ви?
Първо, нека да честитя професионалния празник на българските медици, на лекарите и разбира се на всички именици в днешния Лазаров ден. А второ, искам да подчертая, че темата е за спирането на проекта АЕЦ Белене и за провала на енергийната политика на България. Тоест, той има малко по-широко звучене, отколкото само един.
Нали сеща, че дебата ще се концентрира?
Но акцента е Белене. Ние също ще се концентрираме върху Белене.
Добре, но...
Какви са прогнозите, да попитахте? Не храним илюзии по отношение на крайния резултат от гласуването в пленарна зала.
Така.
Защото вече видяхме веднъж гласуване по предложението на Министерския съвет за решение на Народното събрание за спиране на проекта Белене. Там мнозинството беше на страната на правителството. Следователно и тук можем да очакваме същия резултат. Но по-важно от математическия резултат от гласуването е заявяването на позиция. Нека всъщност да припомним на вашите слушатели, че вота на недоверие е най-силното парламентарно средство, за да се изрази несъгласие, да се изрази, ако щете, различното мнение, да се заяви позиция. И всъщност заявяването на позиция, очертаването на зоната на недоверие към действията на правителството са според мен акцента в този вод.
Така е, и това са важни ходове и много хубаво, че подчертавате, че действате по парламентарните правила. Това наистина е важно, но аз искам да ви кажа като журналист и като граждани. Тази тема вече беше изговорена в залата на Народното събрание, в публичното пространство. Напоследък вие сте човек, който се занимава и с тези проблеми. Се случиха няколко показни събития, две убийства, два обира. Не беше ли по-ефективно с оглед да привлечете и дясно стоящите, защото тук не успяхте да ги привлечете в дебата за енергетиката и АЕЦ Белене, да поискате вот на недоверие по отношение на борбата с престъпността?
Всъщност, вие ми давате повод да кажа, че едно от първите ни решения в рамките на тази пленарна сесия беше да поискаме вот на недоверие за провала по отношение на вътрешната сигурност, по отношение на действията на МВР, по отношение на действията на вътрешния министър, полицейското насилие, политическия натиск върху съдебната система.
Така.
Ние не сме се отказали от искане на вот на недоверие по тази тема. Но вижте, в случая имаме нещо изключително актуално, много горещо като тема, ако щете, и това беше решението на правителството за спиране на проекта Белене.
И неясните преговори, които се проведоха първо по телефона с Путин, второ с присъствието на новия министър и неговия заместник на енергетиката в Русия, ще добавя.
И това. Ако погледнем последиците от това решение, ще видим, че те са в няколко посоки, което всъщност очертава и посоките на аргументи, които сме записали в мотивите за вот на недоверие. На първо място това е решение, което противоречи на националните ни интереси. Вижте, ние с решението за спиране на АЕЦ Белене сме да сложим кръст върху ядрената енергетика на България. А това има своите отражения върху науката, върху образованието. Всъщност АЕЦ Белене е един от най-високотехнологичните ни проекти с стратегически измерения за България, за българското общество. Второ, това е решение, което икономически е незащитимо. До този момент има изразходвани над 1 400 000 000 лева. Ние сме на път да ги погребем тези средства и да отидем на нови разходи при преместването на този реактор като седми реактор на АЕЦ Козлодуй.
И това не е сигурно какво ще се случи и как във времето ще бъде разположено.
Така, сами разбирате, че срока за реализация на този проект в Козлодуй е някъде между 12 и 15 години. Задаваме въпроса, какво ще бъде техническото състояние на този реактор след 15 години? Кой ще поеме отговорността за сигурността на този реактор след 15 години? Моите колеги не на шега попитаха мнозинството, нима вие си мислите, че този реактор е като бидон, който може да местите от едно място на друго?
Аз попитах министър-председател, премести като кокошка от двора на АЕЦ Белене в двора на АЕЦ Козлодуй, защото той много обичаше да разказва за кокошките на майка си.
И това също.
И, обаче, все едно, правилно подчертавате парламентарните похвати. От тук нататък вие също взехте решение да организирате и подписка за референдум на бъдещето на атомната енергетика. В какъв темп това ще се случи?
Така е. Всъщност вие припомнихте една поредица, която очертава градация на парламентарните средства.
Така?
Ние започнахме с изявление, с декларации от името на парламентарните групи. Имахме, разбира се, своите аргументи и питания във връзка с цялостното изграждане на проекта Белене. И вчера звучаха в пленарната зала в Деня за парламентарен контрол въпроси към новия министър, свързани с бъдещето на ядрената енергетика. Отиваме сега на варианта вод на недоверие. Разбира се, следващата стъпка е подписката за организиране на референдум. Това усилие върви по две посоки. Едното е да се внесе искане за референдум, за решение на Народното събрание с 48 подписа на народни представители. Другото е с подписка от гражданите, които да заявят своето отношение към проекта Белене.
С какъв темп смятате, че ще се съберат тези подписи до лятото или след ваканцията?
Надяваме се, че ще бъде в рамките на времето до лятото.
Така.
И до лятната ваканция на парламента.
Но не е нужно на вас, вие сте парламентарист с много дълъг стаж, да ви обяснявам, че това не означава, че ще се проведе референдум.
Има определени изисквания в закона за референдум, които правят задължително неговото разглеждане в Народното събрание.
Вижте, и има много начини и в парламента по процедура да ви отстранят от това да си зададете въпроса или да си изкажете позицията, нали
се? Има, разбира се, и това исках да кажа, че всеки един управляващ, който рискува да се изправи срещу волята на българските граждани, изразена в подписката за референдум, рискува своето политическо бъдеще.
До там това ли сме стигнали, господин Найденов? Вие казахте нещо страшно.
Това е отговорност, която трябва да осъзнават и сега управляващите. Кое ви прозвуча страшно? Че рискува да си навлече гнева и съответно да постави под съмнение своето политическо бъдеще. Разбира се, че е така. Няма управляващ, който дълго да е управлявал против волята на хората.
Така, и вчера също имахте един доста буен даже, бих казала, пленум. Каква е вашата оценка на това, което се случи като дебат и като приети документи? Каква роля ще изиграят те за следващия конгрес, предстоящ на 18-19 май на БСП, с дневен ред на инфарктното нещо, избор на нов лидер, и в подготовката ви за следващите парламентарни избори? Вече сме в кампания, нали?
Всъщност, вие имате предвид една от точките в вчерашното заседание на Националния съвет.
Давам възможност на вас да го разкажете.
По отношение на дискусията, свързана с обращението.
Да, ние го изучихме директно, между другото, господин Найденов, да ви кажа цялото.
Имате предвид дискусията, цялото
цялото заседание. Два часа и колко продължи там?
Аз няма да коментирам тази дискусия. Ако изобщо дискусия е подходяща израз за това, което се случи при приемането на обращението. Така е, има подобни моменти, в които речника не блести с особено богатство.
Няма лошо, но това показва вътрешните процеси в БСП. Затова ви питам, какъв е вашият анализ? Представте и какви са изводите?
Така е, крайните страсти вземат връх. Емоциите в политиката стават лош съветник, без да съм противник на емоциите изобщо.
Така, коментирайте тази резолюция, това обращение, нали така се наричаше, към членовете и симпатизантите на партията, озаглавено Конгресът по волята на социалистите.
Да, така е.
Какво съдържаше това по същество? Разтълкувайте го, защото имаше даже остри
ретки. Това е ясно. Това е обращение на Националния съвет на БСП към социалистите и симпатизанти.
Кой им казвате?
изразява мнението, препоръките, ако щете, на Националния съвет, да се води една свободна и открита дискусия в партията.
Така.
Поставя изискването ръководството на общинските организации да създадат условия за тази дискусия, без да злоупотребяват с позициите, които вземат.
А защо ви обвиниха, че това е манипулация да се гласува за Сергей Станишев?
Нека да ви кажа. Второ, ние заявяваме, че оценяваме като недопустими всякакви опити за осигуряване на по-голямо от реалното представителство, т.е. да се надписат партийни членове, да се излъчват делегати повече, отколкото членския състав на съответната организация предполага. Заявяваме своето несъгласие да се поставят разделителни линии в партийните организации, основни общини.
Кажете го по-направо, много сте дипломатичен.
Да получим мотивирани предложения по отношение на документите в Конгрес. Не мисля, че тук израза, който можете да употребите по отношение на мен, е прекалено дипломатичен. Нека да ви кажа, че според мен беше прекалено драматичен поглед върху това обръщение. Ще сбърка всеки, който от една страна го натовари с прекалени очаквания, а от друга с свърх подозрение и опасение.
Ама ваши знакови личности скочиха и го натовариха с драматизъм. Аз нямаше да му обърна много внимание, ако не се бяха изтъпили на трибуната.
Това не означава, че тези знакови личности не могат и да сбъркат.
Добре, един въпрос имам. Вие
казвам. И слушайте, не само за секунда. Това обръщение, според мен, няма да реши организационните ни проблеми, но това е един знак за фейрплей, за почтенност. Вярно е, че до сега няма подобно обръщение и факта, че приемаме такова обръщение, вероятно създаде и превратното усещане за някаква партийна драма.
О, мен създаде впечатление, че вие очаквате фалшификации.
Не, допълнително в трасите. Не, казвам, че очакваме фалшификации.
Аз така го разбрах. Вие очаквате подмяна на вота, вие очаквате манипулации, купуване на гласове или дявол знае какво. Аз така го разбирам.
Точно за това казвам, не го натоварвайте с такива свръх подозрения.
Добре, ако няма такива очаквания, защо беше необходимо да се обръща внимание?
Казваме от сега, ето аз подчертавам няколко пъти защо сега го правим. Казваме, че от сега е необходимо да дадем един знак за почтеност. Да реагираме сега, а не след като нещата са приключени. Факт е, че в ръководството има подобни сигнали. Те за щастие са
какви сигнали?
Изолирани като практика.
Какви сигнали?
Ето такива, за които споменах.
Че?
За това, че се излъчват повече делегации, отколкото предполага членския състав.
И вие няма ли да броите там?
Второ, че на много заден план, ако изобщо присъстват в разискванията, остават предложенията за документи на Конгреса по тези документи.
Първо за делегатите. Вие няма ли да преброите стриктно преди да се започне този конгрес?
Точно това правим и затова реагираме.
Така, второ, какви документи очаквате и какво може да се случи? Извинете, аз не съм била партиен член, обяснете ми на прост език.
Има няколко политически резолюции, които сме предложили на обсъждане. Съответно има предложения за дневен ред на събранията, в които...
А, говорите за държава на гражданите и на гражданството, това ли?
И това България е социална и европейска държава.
Действена БСП.
По отношение на изборите. Съответно предложенията за промени в устава, ако изобщо има такива предложения. Разбира се, от тук нататък очакваме мнението на партийните организации по отношение на ситуацията в страната, по отношение на управлението. Очакваме предложения за политики. Ето за това става дума.
Добре, а искам да ви кажа нещо. Не знам дали сте ни слушали. Сутринта излучихме интервю с Георги Първанов, което аз взех вчера. Аз му поставих...
Не, за съжаление.
Ами хубаво да го чуете, да ви кажа честно. Аз му поставих темата, възможно ли е и как БСП първо да се върне на власт и второ БСП и ново правителство да е начало с Георги Първанов. Знаете ли с какво, каква беше така квинтесенцията на това интервю? Сега, ако отворите интернет, ще го прочетете. Под заглавие успешен лидер съм, а Станишев не е последователен и не е боец. Георги Първанов в цялото си интервю, това не мисля, че първото му знаково интервю, след като напусна така президентския пост, даде ясна заявка, че сякаш въпросът е решен, че той ще стане лидер на БСП. Или поне аз така го разбрах. Имате ли коментар? Възможно ли е?
Аз мисля, че подобни коментари от хора, нека да кажа така, отстрани като мен.
Да, как отстрани не, като не. Мен? Отстрани като мен, да, но отстрани като вас.
Не помагат на тази лидерска надпревара. Аз, разбира се, имам своето мнение. Но си мисля, че...
Не ви питам ефтино да ми кажете, аз съм за и аз съм против. Това не е футболен матч.
Много често го правят вашите колеги.
Не ви питам, подчертавам, защото мисля, че така ме разбрахте.
Разбира се, в този разговор.
И аз няма да ви пратя там.
Нека да ви отговоря последния начин. Ако ми позволите, разбира се, без да отговарям директно на въпроса ви по отношение на коментара. Георги Първанов е необходим на БСП. И неговото завръщане в Българската социалистическа партия като член на БСП, според мен е със знак плюс. И Георги Първанов и Сергей Станишев са капитал на партията, с което нито една друга партия в момента не може да се похвали. Имаме от една страна един президент, екс-президент с два успешни мандата. От друга страна имаме един лидер с европейско признание, натоварен с отговорност.
Ма имате един президент.
Европейските социалисти.
Да.
Да и.
Имате един президент на партията на европейските социалисти. Това е най-високо поставеният човек в историята на България. Някой се пожегува преди време, че това след Георги Димитров, това е... От тогава до сега не сме имали толкова високо поставяне.
Нали, тъкмо това казвам и аз.
Mm-hmm.
Затова казвам, че подобен тандем е в състояние да ни даде така необходимия импулс, емоциите и възможностите. И конкуренцията над преварат, ако не се изродят в някаква безпринципна междуличностна битка, от част от демократичните правила, с това започнахме и разговор.
Не са ли се изродили вече, господин Найденов?
Моля?
Не са ли се изродили вече, господин Найденов?
Не. Не.
Как не?
Не.
Представете си, Първанов, мъж в разцвета на силите си, в прекия в преносния смисъл на думата, президент, както казахте и така нататък. Какво да прави той?
Вижте, това е моето мнение. Дали вие сте съгласни или не с моето мнение?
Аз не ви успървам.
Аз казвам, че според мен те не са стигнали до нивото на безпринципна междуличностна битка. И се надявам да не стигнат до там.
Добре, да ваше...
А това, че има състезание, това, че има надпревара, това, че има конкуренция, това, че има напрежение, е част от една демократична атмосфера. Силно се надявам, че... по-нататъчната конкуренция. Впрочем, нека да кажа, че до момента има номинации за 8 представители на Българската социалистическа партия.
Може ли да ги кажете? Така
рискувам да сбъркам. Рискувам да сбъркам, но това са, освен за Сергей Станишев, за Георги Първанов, това са предложения за Корнелия Нинова, Майя Манолова, това са предложения за Илияна Йотова, за Янаки Стоилов. Мисля, че това са. Може би за Иво Атанасов не съм съвсем сигурен, но мисля, че са към момента 8 номинации. Вероятно, те ще се увеличат повече като предложение, а може и да са повече от 8 до този момент, и като вървят в момента отчетно изборните конференции.
И 2/3 от тях ще се оттеглят по време на изборите. Но, знаете ли,
за това говоря за номинация, а не за кандидатура.
Така, аз си позволих да попитам президента 2002-2012 Първанов, че ако Станишев не стане лидер на БСП, а той стане, в голяма степен почва да съществува проблем Станишев да бъде избран за постоянен лидер на ПЕС. Тази отговорност как ще я понесе?
Така е.
И знаете ли той какво ми отговори?
Да.
Аз искрено се надявам Сергей Станишев да се утвърди като лидер на ПЕС.
Вижте, без да е задължително кандидатурата за председател на ПЕС да е непременно национален председател, Това е нещо, което си мисля, че което е много важно. Няма го като изискване, но е важно като аргумент и като основа, от която да тръгне кандидатурата за президент на партията на европейските социалисти. И аз искрено се надявам, че няма да попречим на Сергей Станишев.
Добре, ще видим. Кога ще бъде дебата по вота? След 25-ти или как ще?
Се очаква да бъде на 23 април. Това е първият ден след приключване на ваканцията на Народното събрание.
Така. И конгресът ще последва 15-20 дни след това.
Конгресът е на 19 и 20 май.
Да. Добре, много ви благодаря за това изчерпателно и аналитично изложение на темата.
Опитах се да го направя в отговор на вашите въпроси. Благодаря ви.
Колкото е възможно в тази обстановка. Благодаря ви много. Разговаряхме с Ангел Найденов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, по темата каква политика е нужна на България според опозицията.